Povišen ton. 14 je sati i 4 minuta. Pozdrav sa obe strane stakla studija 202. Tu se nalazi dalje Ivana Milutinović, naša organizatorka, Sonja Sibinovski, majstorica tona, Miloš Georgijević Gera, majstor muzike, a moje ime je Kruna Pintarić. Uoči štrajkova prosvetara najavljenih za četvrtak, preko sutra, iz nekoliko uglova danas i sutra sagledavaćemo probleme u obrazovnom sistemu. Iako se u zahtevima prosvetnih radnika najviše spominju finansijski uslovi i motivacija za kvalitetan rad sa đacima, ona je oslabljena iz još mnogo razloga. Jedan od njih, o kom pričamo sada od 14 do 15 časova, jeste i dalje vidljiva hiperprodukcija Vukovih diploma. O tome najbolje govori jedna karikatura gde na prvoj slici prikazuje školu iz recimo 1976. godine, gde su roditelj i učenik, dete, pred nastavnikom i roditelj pita dete kakve su ovo ocene. I onda sledeća slika je prikaz škole iz 2016. godine gde roditelj to pitanje postavlja nastavniku kakve su ovo ocene. Dakle, to roditelj pita nastavnika kako se onda nagrađuje znanje, da li uopšte trka za upis u željenu školu uz poklanjanje po koje ocene nekad opravdano, kada nije. Pričamo sa nastavnicima, profesorima i predstavnicima foruma Beogradskih gimnazija koji su još pre 2,5 godine i zalagali za to da Vukova diploma bude ukinuta. I vas očekujemo i vaše komentare na 064 020 220 i program 202@gmail.com.
Absolute beginners. Povišen ton.
Da li je Vukova diploma kao nagrada za odličan uspeh i po koju van nastavnu aktivnost i takmičenje ipak jedan vid bumeranga kada znanje ne stoji za nje? O tome danas pričamo i ilustrovat ćemo ovu temu počevši od nekih zrelijih generacija. Aleksandra Bubera, koja je danas psihijatar, bila je Vukovac u osnovnoj školi, a kasnije i u srednjoj medicinskoj, i u to vreme kada je u jednom razredu bilo najviše 5 Vukovaca. I pri upisu na medicinski fakultet i pri daljim specijalizacijama, samo njen uspeh i rezultat su uticali na siguran upis i zaposlenje, a ne toliko ovo priznanje Vukova diploma. Aleksandra Bubera, kaže, bila je vredno i pametno dete, međutim, ipak ne i savršeno fizičko, eto, kod nje je bilo malo problematično.
Ja se jesam trudila i trenirala karate tako dalje, ali to nije baš bilo nešto tako na nekom zadivljujućem nivou kao što su bile ostale ocene. Ali uvijek smo se dogovarali, znači, da je uložim neki ekstra napor, pa da se onda na osnovu toga eventualno ta ocena nekako popravi. Meni ta sama Vukova diploma nije baš značila ništa u životu, nisam nikakve dobila ekstra bodove na nju, nego prosto je to bio uspeh koji je bio odlučujući za neke stvari u mom školovanju. Koliko ja znam, postoje mnogo bolji sistemi i rada sa decom i motivacije. Verovatno postoje bolji način da se to nekako uravnoteži, da se pomogne ljudima su talentovani ovom ili onome, da im to ne kvari dalje njihov životni plan zato što su imali manju ocenu iz ovog ili onog.
A kada se govori o uspehu dece u daljem životu nakon školovanja, Aleksandra kaže da su obično ona deca koja su presocijalizovana, odnosno ona koja se lako adaptiraju zahtevima svoje okoline, to su roditelji i nastavnici u prvoj liniji, da su takva deca i hiperuspešna.
Pošto ona prihvataju sve što im se kaže da treba, onda ih obično nastavnici u školi uzimaju za sve i svašta. Pa tako imate jedno dete koje ide na takmičenje iz, ne znam, 5 do 10 predmeta, dok neka druga deca zapravo se sa njima nešto ne radi dodatno i tako dalje. Tako da se tu pravi isto jedna disproporcija, znači da neko dete ide, ne znam, na 10 nekih dodatnih aktivnosti, 10 takmičenja, sprema se iz 10 predmeta ili nekih dodatnih aktivnosti, pa ako uključimo to još u muzičku školu, a neka druga deca zapravo koja bi možda mogla da razvije to jedne dve oblasti se ne stimulišu.
A značaj Vukove diplome danas se ogleda u jednom drugom fenomenu koji nema veze sa većim, recimo, džeparcem ili ugledom škole, tako smatra Aleksandra Bubera.
Koliko vidimo ovde kod nas u našoj zemlji, već najmanje 20 godina, možda i duže, živimo u zoni preživljavanja, dakle borba je za goli opstanak i za goli život. I normalno da deca, roditelji koji nemaju nekakve materijalne mogućnosti da izaberu i da se bave ničim, hoće sebi nekako privatno školovanje, ovo je zapravo jedini način da se nekako izbore za ono nešto što bi želeli ili da prosto imaju neku mogućnost izbora.
Jedna od poruka koja je stigla vaša na 064-020-220 kaže: Vukova diploma je degradirana, a tome su doprineli i sami profesori, zato i traže njeno ukidanje. Ocene upisuju u skladu sa željama i potrebama roditelja, posebno onih viđenijih. Čist primjer je treća beogradska gimnazija, tako piše nepotpisani slušalac ili slušateljka. Ostalim porukama koje ste napisali vraćamo se za nekoliko minuta.
Sad za noć menjam tebe za sve njih, menjam ljubav za tubom, menjam život za taj stih. Kažem neću, a mislim da, kažem neću, a luda sam, pa na tvom krilu zaspim tad, kad za tobom me ubi glad. Ko te ljubi najlepše, menjam dane sad za noć i lutam tako mimo njih, sve druge sretnem slučajno, a tako tebe srela bih. Kažem neću, a mislim da, kažem neću, a luda sam, pa na tvom krilu zaspim tad, kad za tobom me ubi glad. Ko te voli kad ko te ljubi najlepše. Te ljubi najlepše, te voli kao ja, ludo lepo prejako. Te voli kao ja, srce ne da nikako. Te voli kao ja, ne sme ni da zavoli. Ko ti prati korake, ko te ljubi najlepše.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja.
Ti i ja. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.
Povišen ton.
Uči, uči sine da ne bi bio ponoćni kauboj. To bi mogla da bude poruka posle ove numere. Znate već da je iz tog filma, doduše u drugoj verziji. Pričamo o značaju Vukove diplome. Postoji li on i dalje? Ili je to samo jedno slovo na papiru, jedna formalnost, poklanjanje ocjena, šta sve stoji iza toga i dalje? I nakon inicijative koja je pokrenuta pre 2,5 godine od strane Foruma Beogradskih gimnazija da ova Vukova diploma bude ukinuta, jer zaista više nema nikakav značaj, sem možda nekog lažnog rejtinga u raznim školama. O tome ćemo naravno i u nastavku. A jedna poruka koja nam je stigla kaže: do 1978. godine Vukove diplome pomagale su pri upisu u srednju školu. Od tada kvalitet obrazovanja opada, tako da diploma nema značaj. A možda i sada, ako bismo već i u sadašnjosti pričali, kada postoje i državne škole, ali i privatne, čak i privatne osnovne škole, postoji onaj Montessori sistem, za koji kažu da može da bude mnogo bolji, da se radi u manjim grupama, sve su to prednosti. A Marina, profesor razredne nastave u jednoj beogradskoj osnovnoj školi, je tako, učiteljica, misli da sistem javnog obrazovanja treba da bude osmišljen drugačije, svakako, jer svako dete je genijalac dok ga sistem ne uzme pod svoje. A u privatne škole, koje smo spomenuli, ne idu ništa više nadarena deca od onih u državnim školama, već deca tamo takva postaju, jer se u manjim grupama razvijaju njihovi puni potencijali, ali se isto tako od njih očekuje da budu izvanredni, jer, kako i kaže Marina, roditelji odvajaju ogromne sume za njihovo školovanje.
Ne mislim da se u privatne škole upisuju nadarena deca, nego ona to veštački postaju da bi se opravdao njihov uspeh koji je ocenjen najčešće odličnim uspehom, odnosno odličnim uspehom iz svakog nastavnog predmeta. Deca koja odlaze u privatne škole, naravno po nalogu roditelja, ispunjavaju njihove ambicije. Nastavnici koji rade u školama privatnim nastoje da te ove njihove lažne ambicije ostvare i da potvrde u stvari njihove intencije polazne, da dete bude ocenjeno odličnim uspehom.
A sistem nagrade i kazne koji postoji u školama ne stvara unutrašnju motivaciju kod dece, već jedan takmičarski karakter i nezdravo i nerealno rangiranje. A jedan deo te iskrivljene slike o izuzetnim uspesima jeste i velika produkcija Vukovaca. A Marina kaže da deca već na početku školovanja imaju osjećaj da obična petica nije dovoljno dobra, nije to to. A ponekad dvojka i trojka mogu da budu prava katastrofa.
Kada sam sagledala tu hijerarhiju, ono po obrazovnim nivoima, shvatamo da problem počinje odatle, jer se razredna nastava, odnosno taj uzrasni nivo učenika od prvog do četvrtog razreda je period kada su roditelji najviše uključeni u obrazovanje svoje dece i kada od njih najviše očekuju. Kada ih pošalju u prvi razred, oni očekuju da deca budu naravno najbolje, najuspešnija, da svi imaju sve petice i da smatraju da mnogo toga ovo što postignu tada, kada se gradi temelj, nastavit će samo kroz dalje školovanje. Naravno, to nije tako i ne mogu sva deca biti savršeno ocenjena. I problem je tada u drugom razredu kada krenu numeričke ocene, kada se roditelji naglo uključe, umešaju u posao nastavnika. I ko tada dozvoli, najčešće dozvoljavaju učitelji, jer to je ono što je saradnja između učitelja i nastavnika, da se o svakoj oceni diskutuje. I sad tu dolazi uvek do onog pijačnog stava između roditelja i nastavnika, kada nastavnik ne da mora da obrazlaže, nego mora da opravdava svoju ocenu. I onda mu je možda i lakše da to bude visoka ocena, pa makar on i nemao kriterijum, nego da mora sada, ne znam, da obrazlaže svoju ocenu. Tako da se već tada, u tom periodu, kada učitelj, da kažem, poklanja ocene, stvara jednu pogrešnu sliku. Vi imate najčešći slučaj da po završetku četvrtog razreda, dakle, učenici odlaze u predmetnu nastavu, u peti razred, imate neverovatan broj učenika, postotak učenika u odeljenju koji su odlični. Recimo, 25, od njih 20 je odlično. 20 je odlično. Naravno, to je prvo šok za kolege u predmetnoj nastavi, jer znaju da će se taj broj rapidno smanjivati i to zaista bude tako. I onda opet imamo onu umešanost roditelja, kako sad to, kad je kod učitelja moglo ovako, a sad nije više tako. Deca tu najmanje mogu da budu uzrok svemu tome.
I ono što smo već rekli, da kada je reč o hiperprodukciji Vukovih diploma, to na neki način postaje renome za školu. Što više odlikaša, to je bolji rejting, što bi se reklo. Ali znanje je bez temelja i onda se samo pravi medveđa usluga. A zašto se to tako dešava i ko je najodgovorniji u ovom problemu?
Ne, pa to je jako teško pitanje, zato što je to pitanje promene kolektivne svesti. Jer do ovoga svega ne bi ni došlo, ne bi ni bilo sve ovako groteskno, da pojedinačna svest i kolektivna svest ne idu u tom pogrešnom pravcu, jer ja verujem da i dan danas ima nastavnika koji rade sa svojim uverenjima do maksimuma i do kraja i da neće dati pet ukoliko ne misle da je ocena pet. I takvi nastavnici su najčešće najbolji nastavnici, najviše cenjeni, čak i roditelji i deca ih najviše cene. Tako da to prebacivanje odgovornosti s jednih na druge je samo stvar opravdavanja. Nema tu leka. Jer ako mi svi kažemo, mi nastavnici kažemo roditelji su i deca ili ministarstvo ili uprava škole, oni će svi reći nastavnici nisu motivisani, ne rade kako treba. Prosto to je veštački stvorena situacija i nema pomoći. Tako da kad će se to desiti i da li će se desiti, ja mislim da to, ali zavisi od nastavnika pojedinačno i naravno od roditelja pojedinačno. Roditelj treba da bude učesnik u tom nastavnom procesu, odnosno u vaspitno-obrazovnom procesu. Treba da bude učesnik, da sarađuje, da kod kuće radi paralelno onako kako radi nastavnik, da podržava rad svog deteta, da podržava rad nastavnika. Naravno da ukoliko ima primedbu da dođe da je iznese. Ali je sve danas postalo besmišljeno zato što sve to ide, sve to ide bez nekog reda. Ne postoji način da mi sad obrazujemo roditelje, da kažemo kako treba. To je prosto nešto što on treba da oseti. ali pitanje je koliko to oni osjećaju. Isto i mi, nastavnici. Ako mi radimo svoj posao onako ad hoc, nepripremljeni, ocenjujemo decu onako kako nam se ćefne, ne možemo ni mi da kažemo, je sad kriv nam je neko drugi.
A često se dešava to prebacivanje odgovornosti, a kada se odgovornost već tamo pred kraj osnovne škole prebaci taj vruć krompir, tu je već srednja škola, a u iskustvima susreta sa odlikašima kada dođu u srednju školu pričamo za nekoliko minuta.
We'll be right back.
povišen,
povišen ton.
Stila nam je poruka na 064-020-2200, piše slušalac. Bio sam Vukovac pre 27 godina uz poklonjenu ocjenu iz likovnog. Ostalo pošteno. Pa ima takvih slučajeva i danas, pričamo o tim medveđim uslugama u obrazovnom sistemu kod nas. Jedno od takvih mina može biti i to priznanje Vukove diplome. I kroz ovu priču stigli smo preko iskustava starijih Vukovaca, pa onoga šta se dešava u osnovnoj školi kada postoji pritisak da bi neko uopšte postao takav izvrstan odlikaš, stižemo i do srednje škole. A Lidija Čanda, profesor srpskog jezika u gimnaziji Veljko Petrović u Somboru, govori kako izgleda kada jedno dete od kog su nastavnici odustali u smislu pravog vrednovanja znanja još u osnovnoj školi, a provlačilo se tu i tamo sa dobrim ocenama, kako to izgleda kada dođe u srednju školu.
Nekada ih je neko ubedio da znaju i oni jesu uvređeni s pravom, jer oni zapravo ne znaju koliko oni ne znaju. Oni su dobili ocenu za to, dobili su je lako, jesu uvređeni, jesu iznenađeni, jesu pobunjeni i traje to neke 2-3 godine te vrste pobune, kako ja sad tu imam 2 ili 3 ili... kako ja to nepismena, ja sam imao 5, ja sam bio Vukovac, ja sam bio čak i dva generacije, vrlo ponosno izgovaraju, a pri tome kardinalne greške prave. Nešto što se ne bi moglo ni dvojkom oceniti. I sam podatak, neću prozvati školu, ali znam da je postojalo pre par godina odeljenje, da je u odeljenju od 30 đaka 30 Vukovaca bilo. Da li je to moguće i da li je to normalno? Zaista pitam, mislim, ko je njih ubedio da su svi oni Vukovci, kako?
Pa stvarno kako, 30 đaka, 30 Vukovaca. Ali neznanje uvek, kako kaže dalje profesorka Lidija Čanda, na nekom narednom ćošku padne na ispitu.
To je ono što jedino mogu, što smo u situaciji da im na neki način možda pojasnimo, da će ta neka četvorka, petica, Vukova diploma, koja, iza koje ne stoji ništa, kad tad biti uočena kao takva.
Na program 202@gmail.com piše nam Saša Vrabac i kaže: Vukova diploma uslovljava neprirodnu i nepotrebnu ambiciju da se u svemu bude najbolji i samo frustrira one koji to ne uspeju. Ko je to posle škole bio stručnjak za sve? Pošto sam jedno vreme radio kao nastavnik, doživeo sam kako razredno veće popravlja potencijalnim Vukovcima ocene iz pojedinih predmeta. Sada živim u Nemačkoj i ćerka mi je ovde završila osnovnu školu i gimnaziju. Takva diploma ovde ne postoji. Na maturskom balu se dele diplome za najboljeg učenika u generaciji i za najbolje u pojedinim predmetima. Ako neko ima jedinice, to su u Nemačkoj najbolje, najviše ocene iz, na primjer, prirodnih nauka, nije strašno ako iz društvenih ima dvojku ili trojku. Niko nema ambiciju da ima jedinicu iz svih predmeta. Za upis na fakultet i, što je još važnije, za stipendiju, potreban je što bolji prosek i to je motivacija za one koji hoće da nastave školovanje. Piše nam Saša iz Stuttgarta, hvala na ovom mailu, a mi još malo se vraćamo ovoj temi za nekoliko minuta da čujemo i današnje mišljenje foruma beogradskih gimnazija nakon njihove inicijative da se ova Vukova diploma ukine.
Cause I am super. Beograd 202.
Povišen ton.
Ima mnogo vaših komentara i poruka, uglavnom predlažete da se umjesto Vukovog diploma dodeljuju ordeni, to bi možda bilo bolje, i toga kod nas postoji hiperprodukcija, kaže poruka lepše, a i đak sa ordenom je pravi lik. Da, ali od inicijative Foruma Beogradskih gimnazija da se ukine Vukova diploma od pre 2,5 godine ta inicijativa, nije se ništa mnogo promenilo, a pričajući u ime Beogradskih gimnazija Milica Milenović, koja je predsjednica ovog foruma i profesor sociologije i ustava u 15. Beogradskoj gimnaziji, kaže da oni prvacima na početku škole, srednje škole, daju testove koji proveravaju znanje koje bi đaci trebalo da imaju nakon polaganja male mature.
Ti rezultati su poražavajući. Razumete, damo potpuno ista pitanja koja su na njihovoj maturi i onda vidimo da su rezultati ispod onoga što su bili u tom trenutku. Prosto mi mislimo da su to instant znanja koja su spremljena samo za taj trenutak polaganja male mature, koje se brzo zaboravljaju, a razlog je kampanjsko učenje.
A kada je već tako, da li može da postoji nekakav razgovor između, recimo, osnovnih i srednjih škola, da se lepo sedne, predstavi ovaj problem sa kakvim znanjem đaci dolaze u srednje škole? A Milica kaže, jedino saopštavanjem tih loših rezultata na prvim testovima u srednje.
Nemate instrumente drugačije da delujete. Razumete, jedino eto tako što se govori i roditeljima, saopštavaju rezultati, pa da roditelji insistiraju prateći rad dece, da li je on kontinuiran ili im prosto pomažu u onom njihovom kampanjskom radu. Znate, ima veliki uticaj jeste roditelja koji traže od dece uspeh, pa makar i preko privatnih profesora, samo doći do ocene, a ne do znanja. Evo, ja sam juče imala neko testiranje u školi, pošto radim sa maturantima, i neko dete izostalo, kaže nisam bio spreman da dođem i tako, i ja kažem, pa zašto ne učiš, znaš da te čeka prijemni ispit i sve ono što ide, a on kaže, a zašto bih učio kada moj tata ima završena 2 fakulteta i sada je bez posla. I onda ja prosto ostajem bez teksta. Šta reći? Razumite, jedino ostaje da se i dalje trudimo i da govorimo da je obrazovanje neophodno, ali je to opšte društveni problem. Moramo svi na tome da radimo. I da prevaspitamo roditelji i da prevaspitamo decu.
Ova poenta i suština koja se našla u Miličinom odgovoru jeste delom i u vašim porukama, a nju smo pitali kako bi moglo da se osmisli taj sistem motivišućih nagrada, onih koje mogu da budu plus pri upisu, ali da su zaista i fair dodeljene, one naročito nagrade pri upisu u srednju školu, naročito, ali kasnije i na fakultet.
Mi se zalažemo da matura znači prohodnost na fakultet. A sad govorimo o maturi, eksternoj maturi koja bi se sprovela u srednjoj školi, koja bi omogućila da deca onda rade znajući da ih čeka taj potpuni maturski ispit na kraju, a ne da odvajaju svoje vreme za pripremu za prijemni ispit i da zanemaruju ono redovno učenje koje je neophodno za pohađanje gradiva u svojoj školi. Prosto da se onaj kvalitet znanja koji se dobija kontinuiranim radom afirmiše. Znači, a ne ono 2 predmeta koja se polažu na prijemnom ispitu za odgovarajući fakultet, a da li znaš one ostale opšte obrazovne predmete, to uopšte nije bitno. Prosto daj samo da upotrebim da imam položen prijemni ispit. To je, mislim, nešto što bi trebalo, i mi već 20 godina reformišemo školu i stalno iščekujemo, mi koji smo u samom sistemu obrazovanja, stalno iščekujemo tu eksternu maturu koja bi se jednoobrazno polagala za sve maturante i omogućavala da uđu na fakultet. Ali za to moramo da imamo razumevanje na samom fakultetu.
Ovo čemu smo pričali od 14 časova do sad samo je jedna strana problema obrazovnog sistema kod nas. Sutra već jedan drugačiji pogled u Svetlanu Mladenović na ovu temu. A nakon vesti u 3 minuta do 3 u sledećem satu vratit ću se još kratko svim vašim komentarima koje još nisam pročitala.
Goodbye, England's rose. May you
ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, these empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. The joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. And your footsteps will always fall . Your candles burned out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace, the place where life was torn apart. Goodbye, England's rose, from a country lost without a soul, who missed the wings of your compassion more than you'll ever know. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Your footsteps will always fall. Candles burned out long before your legend ever will.
Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Streets, 'cause she's my companion. I walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie.
Sate i 3 minuta. Usvaštali smo do 16 časova. Ima još vaših poruka i komentara za temu iz prethodnog sata o hiperprodukciji Vukovih diploma. Pa kaže poruka: kakva Vukova diploma, koga to ovde zanima, šta očekujete, pa ovde se kupuju doktorati, dajte pravilnu raspodelu novca pa će se sve vratiti na pravo mesto. Razumite, ljudi su svi zbog toga nervozni i zemlja nam propada. Pa kaže sledeća poruka: ja sam bio Vukovac u osnovnoj, odličan u srednjoj, završio fakultet u roku sa dobrim ocenama i od toga nemam ništa. Za 43 godine imam samo jednu godinu radnog staža i to pripravničkoj. I to pripravničkog staža. To je nešto što je pričala i predsednica foruma Beogradskih gimnazija Milica Milenović. Pa kaže sledeća poruka: znači više ne vredi ona, sine, taj za odlikaše. A neko pita šta ćemo sa Vukovcima na fakultetima. Pa pre svega možda da ih ne hiperprodukujemo još od osnovnih škola, možda bi bilo lakše. A Dejan piše: sin mi je 8. razred pri matematičkoj gimnaziji, kod njih baš i nema Vukovaca, to će predstavljati problem pri upisu u srednju zbog poplave kvazi Vukovaca. Vukova diploma je čast, kaže druga poruka, pošto nema sistema moralne vrednosti i hoštapleri bi sve srušili, a nastavni kadar, sram bilo vas za zloupotrebu institucije škole za bezobrazno traženje povećanja plata, da se časovi ne održavaju. Oni kao najpametniji deo društva treba da unaprede sistem plaćanja ne samo za sebe. Nešto više o tome zašto štrajkuju prosvetari čućete sutra u povišenom tonu. Sa vama će biti Svetlana Mladenović. Kaže Željko u poruci, šta će nam diploma koja se svakako može falsifikovati kad, pa pod navodnicima, par seljaka u ulaskom u reality može da zaradi par hiljada evra. To se pita. Sljedeća poruka kaže, zavisi od škole do škole, u jednoj od 60 đaka 1, a 5 km dalje u drugoj od 70 đaka 12-13 Vukovaca sa naravno nameštenim ocenama. Pa piše još jedan slušalac, mene kao privatnika uopšte ne zanima kada zapošljavam radnika njegova Vukova diploma ni doktorat, zanima me struka i kakav je radnik. Taj problem sa diplomama je napravila nakaradna država zbog partijskog zapošljavanja i to je to. Da, to bi možda i bio siže ove teme o kojoj pričam. Obrazovni sistem jeste jedan od najbitnijih stubova društva, to nije samo fraza. O tome može da se priča i pričat će se, naravno i na talasima 202. A do kraja svaštare, vi ćete čuti i koji to grad će biti domaćin 11. olimpijskih igara učenika osnovnih i srednjih škola 2020. godine. Se one održavaju, čućete i rubrike Datum, vreme, mesto Suzane Gajić i rečenicu koja dan znači, a bit će tu i oko 20 do 4 servisne informacije.
Radio Beograd
202.
Da se moje loše dane
strane, volim gristi sam, piti i lutati po krčmama, al često stignem samo do njena pogleda. Ona je divna žena, ona dobro zna da takvi dani svrša s gužvama, zato me zove k sebi da bi mi pomogla. Ja jedna nisam tvoj sin, zapamti to, to možeš raditi s njim. Za mene je već kasno, da bi jedna htjela da sam stalno njega, da je tako često nestane, ona me uvijek ima u svojim mislima. A kad je želim reći da je bolji kraj od naših bjegova i zasjeda, ona me samo gleda.
Danas je rođendan nemačkom baroknom kompozitoru Georgu Friedrichu Händlu. Rođen je u gradu Halle u Nemačkoj 1685. godine. Već od malih nogu pokazivao je sklonost ka muzici, a sa svojih 19 godina napisao je prvu operu. Jedna od osobenosti Händla, ako po strani stavimo njegovu genijalnost stvaranja muzike, bila je njegova kilaža. Jednom prilikom otišao je u kafanu i naručio 16 različitih vrsta jela, a uz to i piće. Kelner je primio narudžbinu, postavio sto i otišao. Posle nekog vremena, pošto hrana još uvijek nije počela da stiže, sad već veoma gladni Händel, pozvao je kelnera i pitao zašto mu ne donosi jelo. Kelner je na to odgovorio da je sve spremno, ali da čeka da dođe i ostatak društva da se jelo ne bi ohladilo. Händel je na to besno povikao. Kakvo društvo? Društvo? To sam ja. Thank you. Pored ljubavi prema jelu, voleo je i vino. Istoričari muzike tvrde kako je preka narav Hendla bila posljedica trovanja olovom iz vina. U to vreme trgovci su stavljali metal i olovo kako bi ga zaštitili od bakterija i poboljšali ukus. Veruje se da je to i glavni razlog tome što je Hendl, kao i Bach, pred kraj života oslepeo i svojim pomoćnicima diktirao melodije. O Hendlovom značaju govori njegov savremenik Bach koji je rekao: Hendl je jedini čovjek koga bih želeo upoznati i jedini čovjek kojih bih želeo da budem da nisam Bach. Hendl je napisao oko 40 opera, od kojih su najznačajnije Julije Cezar, Xerks, Orlando, Aleksander. Pisao je i oratorijume, kojima je posvetio posljednje razdoblje svog rada. Njegovi najpoznatiji oratorijumi su Izrael u Egiptu, Saul, Simon si Herakles i Mesija, napisan po biblijskim motivima. Georg Friedrich Händel umro je 14. aprila 1759. godine u Londonu.
Datum, vreme, mesto.
Feeling I sve na jednom mestu.
Vaša brojka 202.
To me, I am empty, so tell me your care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. The night is young. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine.
Give up yourself unto the morning. The time is now. Give up yourself unto the morning. Let's make this moment last.
You may find yourself out on him for me. Could you accept it?
Znate već da su ovogodišnje olimpijske igre u Riju, a naredne su u Tokiju 2020. godine, a iste te godine Još jedan grad će biti domaćin olimpijskih igara. Kad kažemo domaćin, onda stvarno mislim na domaće. A to će biti grad Pirot. O tome da je odlučeno da Pirot bude domaćin 11. olimpijskih igara učenika osnovnih i srednjih škola Srbije 2020. godine, pričamo sa predsjednikom opštine Pirot, Vladanom Vasićem. Vladane, dobar dan, dobrodošli na 202.
Dobar dan, bolje vas našli i pozdrav svim vašim slušalcima.
Pre svega čestitke u ime svih nas ovde što ste izabrani da budete domaćina. Verujem da je to i zasluženo da ste radili na pojačanju infrastrukture potrebne za održavanje ovih olimpijskih igara.
Hvala. Mi smo pre nekih 7-8 godina kad smo počeli da radimo na sportskoj infrastrukturi imali cilj da učinimo što je moguće dostupnije sve sportove našoj deci u Pirotu, da povećamo masovnost i da eventualno sve masovnosti proizađe i kvalitet, ali nam nije bio presudan. Tako da smo radili i na osnaživanju sportskih klubova i na pravljenju sportskih terena i po mesnim zajednicama, ali i postojeće sportske terene smo obnavljali, gradili nove, sagradili smo halu, okej, otvorili smo skijalište, pre nekih par meseci otvorili smo jedan vrlo lep objekat, zatvoreni plivački bazen. Tako da smo počeli u šali da pričamo da smo spremni za olimpijadu, a to se na kraju dogodilo i sa jednom lepom olimpijadom domaćom za učenike osnovnih i srednjih škola i vrlo smo ponosni na to.
Odlično. I čini mi se da će Pirot moći da podnese tih nekoliko hiljada učenika takmičara koliko se očekuje, ali tako?
Mi ćemo uključiti susedne opštine Belu Palanku i Dimitrovgrad, s obzirom da u Dimitrovgradu postoji jedna velika sportska hala, vrlo kvalitetna, da je Bela Palanka takođe radila na sportskoj infrastrukturi. Umeđu vremenu je otvoren modern hotel u Pirotu. Naravno, razgovarat ćemo i sa vojskom da omogućimo da se koriste spavone, jer 4-5 hiljada ljudi u jednom trenutku u gradu kao što je Pirot i okolina nije lako smestiti, ali se nadam da ćemo uspešno prevazići taj jedini problem.
Imate još 4 godine do održavanja ovih olimpijskih igara, učenika osnovnih i srednjih škola. Šta planirate onako možda po etapama za sada da bude urađeno? Šta bi bila možda sledeća priprema čega? Spomenuli ste i dogovor sa vojskom za spavone. A šta planirate da bude sve urađeno do 2020?
Mi praktično imamo sve sportske objekte urađene, osim atletske staze, to planiramo u narednom periodu. Već smo konkurisali u fondovima prekogranične saradnje za uređenje atletske staze i uradit ćemo jedan teren sa veštačkom travom. To nam je inače onako bilo u planu i mislim da će za 4 godine Pirot biti potpuno spreman da dočeka sve učenike iz Srbije.
Vladane, veliko hvala na ovim informacijama. Ovo su zaista lepe vesti i planiramo da vas posetimo svakako do tada da vidimo kako sve protiče i kako Pirot postaje jedan pravi olimpijski grad.
Hvala i vama, ali nemojte da čekate 2020.
Nećemo, ići ćemo. Za svaku etapu mi ćemo da proverimo. Svakako, još jednom veliko hvala. Čuli ste Vladana Vasića, predsednika opštine Pirot. Taj grad će 2020. godine biti domaćin 11. olimpijskih igara učenika osnovnih i srednjih škola. Kažu, trebalo bi da bude oko 7000 učesnika i oko 20 sportova.
Thank you. časti.
Rečenica koja dan znači.
Žene spadaju u živčane instrumente. Nek ne dira ko ne zna da svira.
Out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got nine brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. On the dirty boulevard, he's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, from the dirty boulevard. I want to fly from the dirty boulevard. I want to fly, 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 fly from the dirty boulevard. I want to fly away. I want to fly. Fly, fly away, yeah. I wanna fly. Fly, fly away.
Servis.
200.
Danas počinju radovi na delu autoputa kod Dušanovca. Režim saobraćaja biće izmenjen do 25. februara na delu od petlje Dušanovac do petlje Lasta. Za saobraćaj će biti zatvorena traka za preticanje u smeru Beograd-Niš. Linija javnog prevoza 25P od danas će biti produžena oko 900 metara od mesne zajednice Kumodraž. Na produženom delu trase koristit će se postojeća stajališta linije 33. Iako je zbog niže cene gasa korigovana i januarska cena daljinskog grejanja, mnoge Nišlije dobile su veći račun od decembarskog. U toplani objašnjavaju da se u januaru grejalo i trošilo više gasa zbog nižih temperatura. U Niškom MUP-u su veliki redovi za izdavanje elektronskih potpisa, pre svega zato što preduzetnici i završni račun za prošlu godinu moraju da overe kvalifikovanim elektronskim potpisom. Ministarstvo unutrašnjih poslova besplatno izdaje sertifikate za elektronski potpis, ali samo onima koji imaju ličnu kartu sa čipom. Šalteri rade od 8 do 20 časova.
Servis 200.
Ja čekam da se ona probudi, pa onda može da počne dan. Ljudi se raduju u vreme praznika, borim se s tugom kako znam. Mene ubija vremenska razlika, hiljade ljudi, ja sasvim sam. Kako je sve to počelo, kao iz vedra neba grom. Kada bi bilo kraj mene sada, godinu dajem za minut sa njom. Godinu dajem za minut sa njom. Godinu dajem
za minut za njom. Nek me se odrekne najbliža rodbina, svakoga dana preko okeana vuku se reči ko gladna godina.
Za hit 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Lijepa riječ, koju izvodi Hladno pivo.
A za vas, pa mogu sigurno i makar dve lepe reči. Hvala što ste bili uz nas i dobrodošli ste da ostanete u nastavku programa 202. Vesti danas u 16 sati, nakon toga Super Sport, a onda vas Miloš Georgijević Gera vodi kroz današnji indeks do 17 sati. Party Breakers ekskluzivno na 202. Promovišu novi album, a u goste nam dolazi Zoran Kostić Cane. I kako je Cane izjavio, sve što su žurkolomci imali da kažu iz srca, rekli su novim albumom Sirotinsko carstvo. Međutim, za naš program uvek imaju da dodaju još uz preslušavanje novih hitova. A tema vizije od 17 do 18 časova biće pitanje kako mi izgledamo strancima, to jest turistima koji iz celog sveta dolaze u našu zemlju. Između ostalog i o ovome će se razgovarati sa Majom Rogan, turističkim vodičem i autorkom knjige Turistički vešeraj, u kojoj je opisala svoje iskustva iz 13-godišnje karijere, šta se strancima dopada u Srbiji, koje su zamerke, šta misle o nama, u čemu najviše uživaju u našoj zemlji, a šta možda izbegavaju. Sa Majom će razgovarati Jelena Knežević. A u večerašnjem oblaku u Bermudama, grafite i poruke decenije, aforizme, priče, sa vama će od 8:30 do 11:30 pričati Ružica Vrhovac i Kruna Pintarić. Evo, ja vas i pozdravljam u ime cele ekipe Svaštare. Bili su tu i Nenad Kuzmić, Miloš Popović, Miloš Georgijević, Robert Denić, Sonja Sibinovski i Ivana Milutinović. Uživajte, ćao!
I drove dvojka.
Vesta dvojka.
Obladi, oblada.
Años.